when the saints go marching in,
go marching in.
Now when the saints go marching in, oh Lord, I want
to be in that number.
Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života. Nocturno. Muzička emisija Vaseljenskog radija Svetigora. Nocturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Slušate nocturno u podnaslovu Ambiental Experience 3. Kao i u prethodna dva, i ovog puta pred vama i sa vama, majstori ambientalnog zvuka.
Deep Forest, White Whisper.
Thank you.
Vangelis iz filma Aleksandar, Roxanin ples.
Mama,
Nocturno.
Ničija zemlja, zemlja. Thank you.
Slušate Nocturno.
Enigma sitting on the moon.
Watching past blue, hello.
Nocturno.
I'm out on a new road in search for a land with no name. And I never look back, cause I'm walking through sunshine and rain. I'm a man who has lived in the tombs and has broken the chain.
Još jednom jedna i jedina enigma. Amin, amin, amin. Autor i voditelj Vojkan Radović, proizvodnja Radio Svetigora. Slušali ste Nocturno u podnaslovu Ambiental Experience 3. Do novog slušanja, s Bogom.
Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može čutati. Thank you.
Nocturno.